Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Jeg har det jo meget med Discord, som jeg har det med demokratiet. Det er ikke... Det er på ingen måde perfekt. Det er bare det mindst dårlige af de alternativer, der nogle gange er til stede.
Ej, ja. Det er virkelig støjt, hvis det passer.
Jamen altså...
Den bedste konsol, vi har til dig, det er sådan en eller anden gammel støvet Sega 32X, som der kun virker sådan i modlys eller sådan noget. Virtual Boy. Nej, det er den bedste løsning. Demokratiet svarer på Virtual Boy. Ja.
Den fjerde søndag i Trinitatis, der fungerer det lige præcis, som det skal.
Ja.
Også hej til dig, Dyst, længe siden.
Ja, det var det ud til Spoken Words.
Ja, lige præcis. Hold kæft, hvor er det fedt, at du tog initiativ til det her, Mads.
Sikkert.
Nu har jeg jo
fedt, set... Det er det,
nu så jeg film i morges. Jeg tror, vi skal have til at råbe ind i mikrofonen.
Ja, vi taler højere.
Ja, ja. Vi taler højere.
Sådan der. Jeg prøver også lige at give et lille skub her. Sådan der. Fordi jeg vågnede ukarakteristisk tidligt for mig, og så fik jeg set filmen lige her, så den er helt sådan fresh in memory. Og hold kæft, var det godt, altså.
Jamen, det er dejligt at høre.
Hold kæft, var det fedt. Det, altså, det er en seriøst en dokumentar, som jeg synes, verden manglede.
Fantastisk. Fantastisk. Det er dejligt, hvis folk har den reaktion.
Jamen, det har jeg sgu. Og jeg synes jo i virkeligheden ikke, det er en film om et verdensrekordforsøg i et arkadespil. Jeg synes jo, det er en film om at stride efter sine drømme og... at gå skridtet, der gør, at ens drømme vil en dag bliver til virkelighed.
Jamen det er jo lidt sådan en klassisk sportsfilm, hvor man kæmper for at opnå et eller andet, ikke? Om det så er at komme ved til et mesterskab eller slå en rekord, ikke? Og så er det så netop fordi, at det er en god film, ikke? Synes jeg også selv. Så er det fuldstændig underordnet, om det er gyros eller badminton, eller hvad fanden det er, ikke?
Fuldstændig. Og det er jo det, der er så... Den er så menneskelig, på en eller anden måde. Der er sådan noget... Den rører sådan noget helt primal... eksistentialistisk angst. Den opgør med janteloven. Jeg kan slet ikke farme ned, altså.
Skønt.
Kæft, for synes jeg, det er fedt. Så lad os bare springe ud i det. Hvad hedder det? Jeg synes... Vi for at undgå spoilers, ikke skal komme ind på slutningen, om det rekordforsøget lykkes eller ej. Fordi det synes jeg var en stor del af oplevelsen, at bibeholde den spænding lige til sidst.
Ja, det gør vi.
Men ellers så skal, synes jeg bare, vi skal fyre den af umiddelbart. Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming. Hvor jeg i dag har usædvanligt godt selskab her i online-studiet. Rigtig hjertelig velkommen til Mads Hedegaard og Michael Dyst.
Tak.
Tak skal du have.
Vi er samlet her i dag, fordi vi skal snakke om den nyligt færdiggjorte, officielt udgivet dokumentar Kim Kanonarm og Rejsen mod verdensrekorden.
Ja.
Ja,
det skal
vi. Som du, Mads, har været producer på. Instruktør,
i hvert fald. Ja.
Og som du, Michael Dyst, spiller en stor rolle i.
Ja, stor.
Nej, det gør du sgu. Fordi det er jo en film, det er jo en af de der sjældne, altså når man er vant til, til sådan, når man er vant til Hollywood-registeret, der er nødt til at putte så mange bifigurer ind, at de hver især kan få deres eget spin-off-scener. Så er det jo en film med altså, hvad er der, 20 forskellige medvirkende totalt, hvor mange bare lige er med i en enkelt scene, og så er det jo ellers den her vennegruppe, det meget drejer sig om.
Det er rigtigt.
Jeg kan faktisk ikke helt huske den. Jeg har kun set den en gang, og det var, hvornår var det? Det var
nogle måneder siden.
Ja, det var derovre i
skuret.
I skuret der.
Ja.
Mm. Fint. Så jeg kan ikke helt huske sådan så mange detaljer fra den.
Nej.
Der kan du det kan du så.
Det kan jeg bedre huske.
Ja, tror jeg. Ja. Du har vel siddet med gennemkikninger. Hvad hedder det?
Jeg har set den efterhånden rigtig mange gange.
Og det skal man. Det oplevede jeg jo. Jeg har for nylig udgivet et stand-up show på YouTube. Fordi det blev for meget rod med downloads og alt sådan noget, ikke? Og jeg er jo ikke professionel klipper. Jeg er god til at lave indholdet, men det var sådan mit første forsøg med ham. Så klipper jeg lige sådan en lille video ind af mig selv, der lige siger, husk at share, subscribe og det der call to action, der nu er så godt på YouTube.
Ja.
Og det smadrede åbenbart frameraten på filmen, som var lagt op med premiere og rigtig mange mennesker, der så den lige fra starten og sådan noget. Så nu ligger mit store officielt opstillede one man show med en lille smule synkronfejl i første sæt.
Jeg tror faktisk, at det er den der hedder Dumb Jokes.
Ja, lige
præcis. Jeg tror jeg så lige. Jeg ser lige op til det der, hvor du cutter første gang til dig selv. Så det er derefter, det begynder at gå galt åbenbart med frameraten.
Ja, men det er faktisk sådan, det er en lille bit smule, men det er basically hele første set. Men ud af de x antal tusind mennesker, der nu har set det, der har jeg fået én kommentar, der sagde, at der er noget lidt galt med frameraten, men det er okay. Men det var bare for at sige, der lærte jeg reglen om, hvor mange gange man skal se lortet igennem, fordi indholdet af showet har jeg jo, testet til døde det var slet ikke det, det skulle handle om. Det var bare for at drage parallellen. Vi skal nok også måske forklare, hvorfor vi ikke har hovedpersonen med i det her afsnit.
Ja.
Fordi altså, det er sgu ikke Kims scene, på en eller anden måde. Hvis vi lige skal brække filmen ned, så handler det om den legendariske inden for miljøet, arkade, sportsudøver, Kim Kanonarm.
Yep.
Som i 20-30 år.
jeg ved ikke, han har selv sagt, at han gunfight i 77 eller 78.
77.
Damn.
Ja.
Yep.
Som er en legende inden for genren. Og hele den her film, hele det her rekordforsøg handler om, at han skal ikke bare slå den tidligere verdensrekord i sit udvalgte spil, som jeg hele tiden har lyst til at sige Roblox, men det er jo ikke Roblox. Hvad er det hedder?
Gyrus.
Gyrus, selvfølgelig, ja.
Gyrus.
Det noteres. Det skulle jeg ikke.
Den er Roblox.
Jamen, det er noget nyt, som er noget helt
okay.
Men der er bare noget med rytmen i Gyrus. Jeg ved det ikke, hvorfor jeg
er. Okay.
Det er Gyrus, det legendariske originale arkadespil fra back in the days. Hvor han skal spille. Den etablerede verdensrekord er det 56 timer? Og så skal han spille ikke bare ud over det, men har besluttet sig for at spille 100 timer.
På det tidspunkt, der var det jo selv, der havde den gamle rekord. Jeg kan huske 58 timer, fordi jeg var til stede under det gamle forsøg, kan jeg huske. Ja. Sådan en gang i Faxegade.
Ja.
Og det skal samtidig siges, når vi siger spille i, lad os til at starte med, i hvor meget? 59 timer?
Ja, knap og lav.
Ja, det er omkring.
Så er det på én mønt.
Ja.
Altså, det er uden at blive game over på noget tidspunkt.
Ja, du putter en mønt ind i maskinen, og så foregår Gyrus på den måde, at hver gang du får en million point, så får du 12 ekstra liv, og det bliver så til sådan en form for livpool, man kan bygge op, sådan så den eneste måde, man kan holde pause på, det er ved at gå væk fra maskinen, og så bare dø kontinuerligt hele tiden, mens man tapper af den her pool af liv, man har til at lige løbe ud og tisse, eller bare lukke øjnene i et sekund, eller strække sig, eller hvad man nu skal. Og så skal man altså tage på maskinen og fortsætte på samme mønt i rekordforsøget 100 timer i træk.
Ja.
Og det lyder jo sådan helt abstrakt, men det bliver sådan helt konkretiseret for mig, da der i starten af filmen bliver sagt, at rekordforsøget starter torsdag morgen klokken 9 og skal fortsætte til mandag klokken 13.
Ja.
Hvor fuldstændig vanvittigt et projekt det egentlig er. Og i løbet af al den tid, hvis du skal sove, tisse, har brug for strækter, eller hvad, altså for krampe, hvad der skal spise, skal alt muligt andet, så er du nødt til at gøre det i den tidsrum, du kan frigive af den pool af liv, du har bygget op.
Netop.
Ja, og det er jo det, vi alle sammen har planlagt og haft så mange møder om. Hvad gør man, hvis når han skal tisse, jeg er sikker, at der er fri adgang ud til en eller anden hæk eller sådan noget, ikke? Og så noget med, når han skal stå op i så lang tid, er det så en god idé med en speciel slags støttestrømper, eller hvad fanden det nu hedder, ikke? Altså, der er alle de der detaljer for en hurtigt optimale forhold, ikke?
Ja. Og det er jo så det hele filmen handler om. Og grunden til, at Kim ikke er med i den her podcast, det er, at det er sgu bare ikke hans ting.
Nej, sådan snakkeradio, havde han også sagt, eller podcast. Nej, det er, altså, ikke, han... det er ikke der, hans force ligger, eller hvad man skal sige.
Jeg vil bare lige sige, at Kim, han er en mand af få ord.
Helt vildt.
Det er
helt
utroligt. Det er så sagt, så sandt, som det er sagt.
Så det er derfor, vi tog beslutningen, at simpelthen bare lade Kim være Kim. Og hvis man vil vide mere om Kim, så må man jo se filmen, og så synes jeg, den taler for sig selv. Lige bortset fra os tre, der alle sammen godt kan finde ud af at slå for en sladder. Når startede ideen om rekordforsøget, og hvornår kom Mads ind i billedet og hele ideen om den her dokumentar, der skulle kobles på?
Altså, jeg tror, altså, det ved du mere om, hvornår det konkret blev sat i værk, men det var jo, altså, før jeg kom ombord, og før han lavede det rekordforsøg, der ligesom er i filmen, der havde han jo prøvet nogle gange før.
Ja, det var i, nu skal jeg se, jeg prøver at huske, hvad år det var. Det var enten i, var det i 14,
tror jeg.
I 14 eller 15 er han prøvet første gang, og det var dengang kæden den lå i Faxegade. Så var det, jeg tror hans første forsøg endte på 49 timer. Mm. Og så var der det der med 58, det kan jeg huske, fordi det var mig, der havde vagten der, og det var fandme episk, det der 58 timer, fordi de sidste 2-3 timer, der havde han sådan noget, et liv, to liv, tre liv, og han kæmpede for det til det sidste, i der sidste krampetrækninger, ikke? Og han, okay, det er slut nu, okay, nej, fucking kæmper lige nu til, lige lidt til, ikke? Altså, det er virkelig, det er sådan en maratonløber, som der er gået fuldstændig sukkerkold, men alligevel løber 2 kilometer til, ikke?
Ja,
det var sådan, at det var der i 14 eller 15, ikke? Og så er det så, har der været større og større planer om, hvad gør han næste gang, og så er det så åbenbart, jeg kender ikke lige den proces, men så er det så eskaleret til, at Mads kommer ind i billedet. Hvornår gjorde du det?
Jamen, det har været omkring i 16 eller 17. Jeg gik på filmskolen på det tidspunkt, og ude på filmskolen arbejdede der en tekniker, der hed Julian, der på det tidspunkt var medejer af Bibibar.
Mm-hmm.
Og han fortalte mig om, ja, først og fremmest arkaden, og så begyndte han at snakke om Kim Kanonarm, og at han gerne ville opnå de her 100 timer, og så sagde jeg, okay, men det lyder sgu, det lyder rigtig interessant, altså sådan en dejlig enkel historie til en film, sådan en, han har et kæmpe mål, når han det eller ej. Det var sådan, det er, bum. Det er meget enkelt og dejligt for en film at have så...
konkret.
Ja, præcis.
Ja.
Og så inviterede Julian mig ned i arkaden, og så var jeg bare sådan, da jeg kom derned første gang, var jeg bare sådan, what? Det her, det er simpelthen for fedt. Altså sådan farverne fra alt lyset og maskinerne og lydene fra spillene og musikken fra spillene. Da jeg så havde været der et par gange og sådan noget, så var det så også menneskene, der var i den her arkade, der var sådan, okay, det her det er simpelthen for fedt.
Ja, det var dengang, da det lå i Vesselsgade, ikke?
Jo.
Ja, der har været en tradition i arkaden med, at man mødes om onsdagen. Mm. Der hænger man ud, og så... Ja, altså, før i tiden var der konkurrencer, men det er alle den hårde kerne, der kommer det der om onsdagen og hænger ud blandt andet en kip.
Ja. Ja, så begyndte jeg at komme der onsdagene og begyndte at blive altså venner med alle dem der er med i filmen, men også nogle af dem, der ikke er med i filmen, og begyndte at hænge ud og sådan noget. Og så stille og roligt, så begyndte jeg sådan at filme, og prøve at finde ud af, om man kunne lave en film, fordi altså, der var jo også den udfordring, at jo, det er et dejligt konkret mål at have en film, men det er også bare en mand, der står foran en maskine, kigger ned i en skærm i ekstremt mange timer, ikke?
Yeah.
Så det var jo en udfordring for mig, sådan ud fra et filmisk perspektiv. Hvordan gør man det spændende?
Jamen altså, hvordan gør du det til andet end bare en livestream?
Ja, præcis.
Og det skal jeg da være den første til, ja, sikkert ikke den første, men det synes jeg virkelig, du har noget mål med. Eller hele holdet selvfølgelig. Jeg har kæmpe shout-out til din klipper især, som
ja,
jeg synes.
Men han har været fantastisk og essentiel i forhold til, at der kunne, altså at vi kunne lave en film, der var underholdende og ikke bare blev en livestream som du siger.
Ja, du har fandme også haft meget materiale at arbejde med.
Ja, det har jeg.
Hold da kæft.
Det er egentlig sjovt. Jeg tror tit, at mennesker, der enten ikke har haft kontakt med dig eller ikke tænker over det, undervurderer hvor vigtig en klipper er.
Ja.
En stor del af det, alt narrativet, den røde tråd, alt der får filmen til at give mening. Så.
Jamen fuldstændig, altså de er uundværlige. De er, altså man kunne ikke lave, jo man kunne godt lave, men så ville det blive en ekstremt dårlig film. Og det gælder i princippet alle film. Altså de er altså uvurderlige i arbejdet med en film, og få den til at give mening for publikum, og få den til at blive underholdende for publikum også.
Og så har han haft meget arbejde med. Hvordan har du været, nu siger du også af private venner, hvordan har det været at skulle tage sådan lidt fluen på væggen, afstandsbrillerne på, i forhold til en social cirkel, som du hænger så meget i?
Jamen, det synes jeg egentlig har været... Jeg har selv følt det ret naturligt, vil jeg sige. Altså, jeg begyndte at komme dernede, og så begyndte jeg at have mit kamera med, og så begyndte jeg at filme, og der har alle folk, altså både dem i filmen, men også dem, der bare var i arkaden på det tidspunkt og sådan noget, har været ekstremt åbne og så videre, og har også så sagt fra, hvis de ikke lige gad at blive filmet, hvis jeg stod og smækkede kamera op i.
Ja, nu du siger det, jeg kan kun huske en enkelt gang, og jeg er ligesom, det kan godt være, der var den der ene af gange, de der scener til et eller andet på, hvor jeg bare var fuld og bitter og deprimeret, hvor jeg bare siger, godt, og sidder på gulvet. Men altså i filmen der er en scene i Jylland, den der tur vi tager op til den der gravplads og besøge Thomas og hvor jeg der vil jeg ikke filmes, der har jeg min lille private sådan afsked og ritual og sådan ting, det vil jeg ikke have, ikke? Altså, vi lavede nogle
nogle drikoffre af Limfjordsporter. Det virkede passende, og så lavede jeg lige min egen ting sådan lige lidt for mig selv, fordi det havde jeg brug for der. Ja. Så det.
Filmen er jo dedikeret til...
Det er Thomas, ja.
Ja.
Som var en god ven og støtte.
Ja,
lige for han var en af dem, der en af de første i arkaden, da jeg begyndte. Jeg har været med siden, de åbnede i Faxegade i slutningen af 2012, og så var han en af de faste dengang, også sammen med Kim og Svarmer,
ja.
Blandt andet.
Jeg synes jo, den her film er det første, du skal tage op af hatten, når du hører argumentet, gamere er asociale. Altså,
ja.
Og der findes jo stadig mennesker, som ikke ved det, altså som ikke har prøvet at se, du ved, Netparty Fyn med 5.000 mennesker, der alle sammen sagtens kunne sidde og spille computer derhjemme, men har valgt at hive alle stikkene ud og pakke alting ned i puder og flytte det til fucking Fredericia for at stille det op i en hal, sådan så de kan gøre det sammen med deres venner, ikke?
Jamen altså, der er nogle klichéer om computerspil, der bare aldrig fucking dør, ikke? Sådan en gang hver 10. eller 20. år, så er det der med, at der sker en eller anden meget tragisk, og så er det alt sammen på grund af, at der er en eller anden, der skudt med en fiktiv pistol i Doom, eller hvad fanden, eller Quake, eller sådan noget, ikke? Ja, altid, det holder aldrig nogensinde op.
Nej, altså, jeg spiller jo live-rollespil. Og jeg kan da huske i sådan 80'erne og 90'erne, hvor mine forældre var fuldstændig overbevist om, at jeg var satanist, bare fordi jeg spillede rollespil.
Ja.
Og gik i læder trench coat.
Ja.
Men og altså, tilbad satan, men den anden side af historien.
Ja, men altså, som du siger, altså, jeg tror virkelig, det er vigtigt, der er nogle ting, der er nogle klichéer, eller nogle... påklistringer, eller hvad man skal sige.
Ja, der er nogle fordomme om sådan nogen som os.
hvor det er også bare, der er på et tidspunkt i filmen, hvor der er sådan et arkivklip fra USA, hvor der står en eller anden psykolog fra 80'erne eller sådan noget, og siger, jeg tror han siger sådan noget med, it's such a loner activity.
Ja, det kan jeg ikke huske. Men det virker som noget, sådan en vil sige i hvert fald.
Ja, ja. Og det synes jeg bare rigtig sjovt at have med, at jamen, det sagde de dengang, og der er mange, der siger det stadigvæk, men en af mine pointer med at lave den her film har været at sige, nej, men sådan er det ikke.
Nej, men det er jo netop det, som den her film sådan, måske kan med til at gøre en lille smule op med hele den der fordom om, at vi alle sammen er overvægtige og sidder i vores mors kældre, og hvad ved jeg.
Ja,
det gør vi ikke. Vi er alle sammen overvægtige, der sidder i hinandens kældre.
Nej,
ikke.
Og det er jo... lige nu sidder vi faktisk på 7. sal.
Ja. Og selv når vi sidder i vores egen kælder, så har vi lige hinanden på Discord, ikke?
Ja, altså. Det er da fint.
Præcis. Jeg tror helt oprigtigt, at gamere meget, meget overordnet og generaliserende set har haft det nemmere med hele lockdown-corona-showet, end jeg kan forestille mig, mange andre mennesker har haft det.
Det kan du... Det tror jeg, du kan have ret i. Altså jo. I hvert fald i nogle tilfælde.
Jeg for eksempel altså, snakket med spiludviklere, der har været sådan lidt, ja, det er da træls, men altså, vi er jo vant til at arbejde online, og al vores arbejde og vores vidensdeling er allerede etableret med online systemer og så videre, og jeg har snakket både med venner og med gæster i podcasten, der har været sådan et, nå ja, men så kan man jo lige tage et spil lol med vennerne, eller altså, jeg tror jo i virkeligheden, at gaming er et community, der super meget faciliterer samvær.
Mm-hmm. Ja.
Fordi selv med, når du spiller singleplayer computerspil, altså The Witcher 3, eller Dragon Age, eller Baldur's Gate, eller hvad det nu er, jamen, så har du jo stadig lyst til at tage på kon og cosplay Imogen eller et eller andet, fordi du har haft sådan en dejlig oplevelse med det, og du har lyst til at dele den oplevelse med andre.
Ja.
Altså, jeg gad virkelig godt, nu har jeg hverken sådan midlerne eller pengene eller noget til det, men jeg spiller rigtig meget sådan noget Fire Emblem med Radiant Dawn. Det gider jeg godt at prøve at gøre cosplay, som fandt mig der. Der er sådan en swordmaster, der bare hedder Stefan.
Nice.
Okay. Han har det sejeste svær. Okay. Men altså, jeg har dengang arkaden også havde en lille butik, og var med til at passe sådan boder på J-Popcon og Ginky og sådan nogle steder, ikke? Og se, det er fucking sejt, hvad folk kan med deres cosplay.
Ja.
Hold kæft, mand.
Det er en lille smule træls, faktisk. Jamen, fordi, okay, så det der sker, det er, jeg har leget med tanken om, at jeg skulle fandme også have et cosplay. Både fordi, jeg godt kan lide at klemme mig ud, jeg var rollespiller alligevel, så det var meget nærliggende. Og så har jeg været vært til nogle cosplay shows rundt omkring, hvor jeg var sådan lidt, det skulle da for fucked up, at jeg ikke står her i mit eget kostyme, altså. Nå, så jeg kom på den der Cosplay Danmark-gruppe, og tænker, jeg skal lave et Geralt cosplay. For det første, fordi jeg synes, Geralt er nice. For det andet, fordi jeg sådan godt tror, jeg lidt kunne ligne ham i spiludgaven med skægget og håret og sådan noget, ikke? Og så har jeg et kostyme, som jeg bruger til live-rollespil, som godt lidt kunne ligne sådan en Witcher-dimmer. Og så mangler jeg bare noget hårfarve, og hvad hedder det, noget af det der arvæske, og så sådan nogle kattekontaktlinser og sådan noget, ikke? Så jeg lægger et billede op af mig selv på den her Cosplay Danmark ting og siger, hey, jeg har cirka det her udgangspunkt, jeg kunne godt tænke mig at lave et Geralt cosplay, jeg mangler det og det. Og så er der sådan tre forskellige, der svarer med, ej hvor fedt, jeg har kæmpe community støtte selvfølgelig, ikke? Ej hvor fedt, jeg bruger den og den hårfarve og døb og døb, og de her kontaktlinser er gode. Du kan jo sammenligne det, du kan jo se, hvad jeg har lavet, og så lægger de bare billeder op, hvor de selv har sådan, altså tydeligt vist skræddersyet ud fra en screenshot af The Witcher 3, hvordan Geralts rustning ser ud.
Altså, oh yeah.
Ned til hver eneste lille ring i ringbrynjen, der bare sidder det samme sted, nittet med det samme læder, og så det der fucking...
Det kan du ikke mene. Det er så vildt for noget.
Det kan du ikke mene. Jeg kan ikke...
Det er på det der helt, helt andet niveau, ikke?
Jamen, hvad fanden, altså? Hold nu op. Men det er dog, hvis vi lige skal gøre den færdig, mit indtryk af cosplay-miljøet er, at det er ikke... Altså, du kan også tage et lagen på hovedet, klippe to huller i og sige, jeg cosplayer Kasper, det venlige spøgelse, og så vil alle folk være sådan, hvad så Kasper? Fedt, du kom.
Ja.
Altså, det er virkelig ikke mit indtryk, at der bliver sådan snoppet nedad med, om kostymer er fede og sådan noget. Bare det, du gør det, altså, så er du nice. Og så kan man så derefter optjene mere gaderespekt, hvis du nu har noget, der er rigtig tjekket, og så endnu mere, hvis du så selv har bygget det, ikke?
Jo, klart.
Ja, det. Tilbage til underholdningen. Jeg vil høre noget mere. Jeg vil høre nogle... Der må være nogle dumme anekdoter, noget, der ikke kom med i filmen.
Hele den her... Jeg vil sige, at der er nogle af alle de der scener over fra skuret.
Vi skal lige sige, skuret, det er... Hvad kan man sige?
Det er, sådan,
det er privat versionen af Bip-Bip Bar.
Ja, det er en privat arkade i Kerteminde.
Det er en fyr i Kerteminde, en fra miljøet, der simpelthen har et skur på sin grund, hvor der er opstillet de arkademaskiner, som hans dreng nu gider at spille på. Ja, og så mødes i der privat og sådan noget. Og det er også her, og skuret har en stor rolle i filmen, fordi det også er her, rekordforsøget finder sted.
Ja, præcis.
Ja. Du vil jeg sige noget om skuddet, just.
Ja, men jeg går ud fra, at der var en del scener derfra, der blev klippet fra, fordi det kan godt gå lidt vildt for sig nogle gange. Jeg vil sige, vi har sådan et internt begreb, der hedder, når klokken er hat om natten. Så det er det tidspunkt om natten, hvor alle har fjollet hatte på. Jeg ved ikke, om der er nogen scener...
Der er også en bar i skuret, det er måske lidt væsentligt for kontekst.
Ja, der er en bar derinde, og så er der nogen, som der... de er glade for øl.
Ja, det er der nogen, der er.
Carsten blandt andet.
Ja.
Nej, det er sådan noget med, at han kan snakke om luksusøl i 4 timer i træk, hvis man giver ham lov til det, ikke?
Ja, der er han lige så passioneret, som han er omkring at spille, mere eller mindre.
Ja.
Karsten er min nye yndlingsperson.
Han er også en dejlig person.
I etableringen af Karsten, hvor filmen starter jo med, at eller i hvert fald meget tidlig i filmen, kommer der en lille en karakter etablering, ikke? Altså, det her er Karsten, han er blandt andet med her, og når han ikke øver sig i Donkey Kong, så forsker han i Bachs samlede værker.
Ja. Og det, altså, jeg har haft mange bilture over til Fyn. Jeg bliver altid kørt af Kim, og, så, og når Karsten er med, så kan det godt ende i sådan et mindre foredrag i sådan kontrapunktisk musik, ja, og Bach. Ja.
Og sådan. Og der er forskel på, der er forskel på at studere Bachs samlede værker og forske i Bachsen. At studere, det er at sådan finde ud af alt det viden, der nu er. Og at forske i det, det er jo at sige, okay, siden, altså Bach har været en ting i ret mange år, så der er ret mange mennesker i løbet af hele verden, der har kigget på Bach og filosoferet og studeret og forsket i Bach. Og at sådan være sådan omkring år 2015 plus og sige, jeg kan godt opfinde noget nyt. Jeg kan godt se noget nyt i det der, som ingen andre har set før. Og det er han jo så i gang med, så vidt jeg forstår.
Jo, præcis. Det er, som mange af karaktererne i filmen er det også en ambitiøs bedrift, han har sat sig
der,
for.
Der er nogen, hvem har skrevet manuset, der bliver, hvad hedder det sådan, speaker-manuset?
Det har jeg.
Det er sindssygt godt. Det er sådan hele, jamen jeg synes i virkeligheden hele filmen er gennemsyret af nogle sætninger. Altså nu er jeg jo også lidt ordnørd, kvæg alt det jeg render og laver, ikke? Men der er altså bare nogle sætninger i den her film, som efterlader mig sådan helt på røven. Jeg har nogle kognitive evner, som er helt sindssyge. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal bruge dem på ud over gaming.
Ja, det er
Kim bruger altså, officielt det koden EXA, når han spiller, fordi det, som han siger, ser fedt ud. Og det var kun nogle af dem, jeg sådan var nødt til. Altså, der var en anden, hvor jeg var lige ved at stoppe filmen, fordi jeg skulle skrive den ned. Men så var jeg også lidt, nej, jeg vil også se videre. Nu det.
Ja. Og altså, det, som jeg sagde, det er mig, der har skrevet hele speaken og hele manuskriptet og så videre. Men det tager jo altså 100% det kommer 100% fra de karakterer, der er i filmen, og de mennesker,
så fik. Altså det er jo det, der er lidt sjovt, når man bruger ordet karakterer i en dokumentar. Fordi normalt så er karakterer jo beskrivelser af sådan typefiktive, hvor det her, der er det jo mennesker, men som så er nogle characters. De her mennesker, ikke?
Nå. Jamen, jeg spiller mig selv.
Og gør det til UG krydset slange, kammerat.
Hvis jeg lige må vende tilbage til det der, så det jeg egentlig bare vil sige, det er bare, at jeg kan jo ikke tage æren for alle den der den første sætning, du nævnte. Altså, det er jo Karsten, der har sagt den, og så har jeg bare skrevet den ned og siger den i film.
Der er
jo meget af, hvor og det ligesom kommer fra.
Nå, ja. De der. Det var heller ikke for, det var absolut heller ikke for at prøve at tage noget fra. Jeg synes også, at du dyst siger nogle virkelig gode ting. Dit lusingedæk var vidunderligt.
Fuck. Den scene, den
den er fucking god, mand. Jeg gider ikke høre noget andet.
Jamen, altså, det kom bare lidt som et chok, da jeg så filmen. Fordi jeg ikke glemte, at den scene var med. Fordi den der var sådan et digt, der er skrevet til et så festligt som et depressionstema på Hordjyslæn i skuespilhuset, og sjov nok, det ved jeg ikke, det er ikke ligefrem sjovt, men jeg havde selv en depression på det tidspunkt, så det var en slags method acting. Så det var lidt af en rutsjetur, når sådan en scene er med, ikke? Og så er der en anden scene, hvor jeg har en fjollehat på og danser rundt i skuret, ikke? Ja. Fordi det, men det afspejler meget godt det her miljø, ikke? Altså vi har haft nogle sjove øjeblikke, og så har vi haft noget nogle mindre sjove, ikke? Altså det hele det der med Thomas der døde i 2015, ikke? Men jamen, altså hvad er det, når man siger i tygt og tyndt og killscreens, ikke?
Ja. Var det ikke også jeg fik ikke fat i navnet, men på et tidspunkt besluttede en sig for at lære de første 1000 decimaler af pi.
Og det er Svarbar, ikke?
Det er Svarbar, ja.
Svarbar?
Ja, han
er Svarbar. Ja. Svarbar, som han er fra Island. Det er derfor, han hedder Svarbar.
Ja. Men det er bare en til af de der sætninger.
Ja.
Altså, på et tidspunkt besluttede Svarbar sig for at lære de første 1000 decimaler af pi. Det er altså som sætningskonstruktion, som ordnørd, så er det en virkelig god sætning.
Så.
Det er
skønt at høre. Skønt at høre. Jeg kan også godt selv lide den.
Så. Og igen, og især fordi det er jo funny because it's true på en eller anden måde, ikke? At det er jo ikke et eller andet. Det er jo virkeligheden. Det er jo den rå, ufortyndede sandhed, man får lige ind i øjnene, ikke? Og det. Altså, jeg har det tætteste, jeg har været på at lære mig de første 1000 decimaler af pi, det er at lære soundtracket fra Diablo 2 på guitar. Det er et system-tema, ikke? Fordi det fander mig også bare en lang serie af, så sætter du fingeren der, så sætter du fingeren der, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Så jeg kan godt lidt sætte mig ind i den der hvad kan man sige, drive til at overkomme noget kompliceret,
ja,
som i virkeligheden også er kernen i de her verdensrekorder,
ja,
som man jo ikke bare, altså det er de færreste ting, man sådan bare lige går ind og sætter verdensrekorder i, og når man så samtidig forsøger at sætte verdensrekorder i noget, der har været etableret siden 80'erne, så er du nok ikke den første, der prøver det.
Nej.
Du har jo selv et par verdensrekorder, hvis jeg forstår rigtigt.
Jo, jeg satte jo en ny en her i søndags.
Hvad så? Fortæl.
Jamen, det var altså, det var på vores, mig og Kim, vi er jo på det samme e-sportshold, Team Reset, og så inde på vores Twitch-kanal, så livestreamer jeg Buster Move til Super Nintendo.
Sådan.
Ja, altså, ja, eller Puzzle Bobble, som det også hedder i Europa. Og det er den fucking længste udgave af spillet, der er 100 baner. Og jeg spillede 5 timer i træk. Efter lidt over 2 timer, så gik det galt, så startede jeg bare forfra. Så efter der 5 timer, så lykkedes det fandme sådan på. Og der kan man lave max out, altså 99.999.990, og det skete så på bane 83. Det er fandme, det er fucking 8. gang, jeg prøvede det, så det er godt, ikke? Men altså, jeg begyndte netop at starte forfra de sidste 2-3 forsøg, fordi jeg kom i tanke, det der, jeg fik sådan et billede af Kim der i arkaden, der efter det var galt i Puzzle Bobble, så går han hen sådan og never surrender. okay, ja.
Men det er jo for helvede det, der er pointen ved filmen.
Ja.
Never surrender, ikke? Altså.
Ja, det var som sådan en scene i Star Wars, hvor den en de der Yodas spøgelse, eller Obi-Wan's spøgelse, sådan kigte bare dukket op. Never surrender. Okay. Gør jeg det, Kim?
Ja. Han er ikke en mand af mange ord, men de ord, han bruger, de er fandme også velvalgte, altså.
Ja.
Åh, hvor er det sejt. Soundtracket til filmen.
Ja.
Er jo først og fremmest rigtig, rigtig meget Iron Maiden.
Ja.
Som vi hører bare,
det er det.
Som det bør være. Hvordan ja, er det bare at sende en mail til Iron Maiden og sige, hey dreng, jeg låner lige den.
Nej, 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 jeg kunne høres musik.
Jamen altså, jamen, det er det faktisk i princippet. Så sender man det ikke lige til direkte bandet, men så deres management, eller hvad det hedder. Mm. Og så står de ligesom for vurderingen af, om det er noget, de gider at være med på.
Så det er så den her film er simpelthen sanktioneret af Iron Maiden.
Ja,
management.
Ja.
Ja. Det er meget fedt.
Ja, det er mega fedt.
Det er sgu okay metal på en eller anden måde.
Ja. Og der er jo også masser af andet musik med,
ja.
Hvor det også har været den vej rundt, ikke? Altså fordi det var ligesom min relativt tidligt, så fandt jeg ud af, okay, jeg vil fandme gerne bruge altså de her musikken, der er i det her miljø, vil jeg rigtig gerne bruge, frem for som det normalt er, når man laver film, så hyrer man en komponist, og så sidder og komponerer et eller andet.
Jamen det er jo, det er jo netop, nu er det jo en dokumentar, så der er vel ingen grund til at erstatte det eksisterende lydbillede med noget udefra. Det er meget mere rent på en eller anden måde. Plus det jo så også er, altså, i hvert fald sangen, jeg har kendt i rigtig, rigtig mange år. Ja. Det vækker også noget nostalgi i mig, og jeg synes bare, at det bliver sgu... jeg synes, at filmen er mere end summen af dens dele.
Jamen, det er jeg fandme glad for at høre. Altså, det er jo... Det er jo, kan man sige, det er også drømmen, når man går i gang med at lave en film, at man kan pull that one off. Mm.
Jeg kan ikke huske så meget af soundtracket. Altså, er der noget af alt det der, du ved, den der playlist, der altid kører i arkaden,
ja, ja.
Noget af de der,
ja, men der
80'er ting? Og...
Ja, der er Living on Video med Trans X, og... Holding Out for a Hero med Bonnie Tyler.
Og så her de... Og det var fanden var det, hvad er det den der for Kong Fury hedder?
Nå,
True Survivor. Yeah. Efter Kong Fury, der røg True Survivor også med sådan på den faste playlist.
Ja, jeg gad den.
Det er så... fandme også en genial sang.
Ja.
Hvordan har det været for dig, Dyst, at lige pludselig skulle dokumenteres?
Altså, før den her dokumentarfilm, så var der, er der faktisk også blevet en anden dokumentarfilm om mig, der havde premiere sidste efterår. Så,
den tog du bare på rutinen, eller hvad?
Ja, det var lidt mærkeligt, at der sådan... det var en, der hedder... Hvad fanden var det? Laura Alstrøm. Hun er... Hun er også en anden filmstuderende, eller jeg ved ikke, hvad fanden hun er. Men det kom bare i stand, at hun ville lave den der film om mig, ikke? Og så var hun altid fulgt altid med rundt til Bodyslams og sådan noget. Så kom det der med Mads, og så han lige pludselig, og så var det nærmest hver gang, jeg sådan der for drukken omsag i bitre digte i skumle lokaler, så stod der en og filmede det, ikke? Så det blev ret hurtigt sådan en rutine for mig.
Hvordan har det været for de andre så, der måske ikke er så vant til det? Som scenemesteren Michael Dyst.
Jamen det, altså, det skal man jo næsten spørge dem om, men de er her jo ikke. Men mit indtryk er, at de altså lynhurtigt også vendede sig meget til det. Og var meget, altså, min oplevelse var i hvert fald, at de var meget naturlige, når jeg var der med kameraet og så videre. Det synes jeg også, de er i filmen. Og det må næsten betyde, at de har været helt tilpasse i selskab med mig og Michael. Altså,
alle de der, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan de havde det, da du var hjemme hos dem privat, men i arkaden, der tror jeg ligesom vi alle sammen, på et tidspunkt, så lavede vi ikke rigtig mærke til det.
Nej.
Det var bare...
Jeg er meget overbevist om, at reaktionerne på alle de gange, på maskinerne, det er, fordi mens Kim står der under rekordforsøget, så har han jo besluttet for, at den bedste måde, han kan holde moralen oppe, det er simpelthen bare at have sine venner til at stående ved siden af og spille deres spil.
Ja.
Ja. Hvilket giver sygt god mening, fordi det minder vel mest om de omstændigheder, han er mest tilpas i, og altså rytmer og alt sådan noget. Ja. Der. Men så ser man jo jeres reaktioner på, når jeres rekordforsøg rundt omkring Kim fejler, mens han bare står og kører derudad. Ja. Og det ligner i hvert fald ikke skuespil.
Ja. Nej, det var naturlige frustrationer for mit eget vedkommende, vil jeg sige.
Og det tror jeg også, det var for Carstens.
Han spillede han Double Dragon og sådan noget undervejs. Ja, det er godt med.
Og så over joysticket, der ikke du ud.
Jamen, altså, der er altid prøvet med joysticket. Ja. Nogle gange, ikke? Så det... Ja.
Hvor, og væk.
Altså, prøv at vende tilbage. Altså, jeg tror virkelig, som jeg tror, det er rigtigt, det du siger, og det er i hvert fald også mit indtryk med de andre, at på et tidspunkt, så... Altså, jeg har jo været der igennem flere år med kameraer og sådan noget, og selvfølgelig ikke hver dag, men på et tidspunkt, så vender man sig jo så meget til det, at når man så kigger man måske lige op og når hej Mads, og så er det bare det. Altså.
Jamen altså, du hedder jo også kamera Mads, fordi der er i hvert fald mindst to i sådan, vores vennekreds, der hedder Mads. Der er Mads, det er ham med Nintendo-pusheren, han er i butik, og så er der kamera Mads.
Til Nintendo-pusheren.
Ja, præcis.
Jo, i virkeligheden, og så, altså, hvis vi lige skal i gang, så skal vi jo, er vi nok nødt til at nævne shoutout til Bibibar, shoutout til Ruben og Bobby, shoutout til Kaffe og Konsol, de nye drenge i klassen, og det er jo bare sådan, the oldies but goldies, ikke? Altså. Nogle mennesker og nogle steder, som bliver meget svært at komme udenom, hvis man beskæftiger sig med retrospil. Klassisk e-sport, om man vil.
Ja, det er jo Bobby, derfor Uma Bobby, der er vores træner på Team Resat.
Ja. Sådan, hvis man
ikke kender Uma Bobby. Bare, det er mega fedt, at der er kommet. Det, altså mange af stederne har jo selvfølgelig efterhånden været der i nogle år, men at der er den her, altså, retrospilscene, og der rent faktisk er nogle fysiske steder at gå hen og dyrke sine interesser og snakke med de andre, der kommer de samme steder og sådan noget, om det, man, der nu interesserer en. Ikke?
Det er da også mit indtryk, at der også er mange, der polterabner, eller nu skal vi sgu, altså der også bare bruger det som endnu et underholdningsrum i byen.
Mm-hmm. Jamen, det er jo kun blevet mere af, når arkaden er vokset, ikke? Der var ikke noget i Faxegade, så var der begyndt sådan i Vesselsgade, ikke? Og nu er det jo nu er der rigtig meget sådan folk, der leger det til polterabene der på Bibibab på Fældevej, ikke?
Ja. Det, altså, jeg synes jo, det er mega optur, fordi at der så er, hvad skal man sige, folk, der ikke er en naturlig del af, eller har en naturlig interesse for det der, at de rent faktisk får øjnene op for, at det er der faktisk. Og der er faktisk liv omkring det her, og de tager jo derhen, fordi de tager hen de her steder, fordi der er fucking god stemning. Ja. Altså, ellers så ville det jo holde så langt væk. Så det synes jeg bare mega optur.
Hvad skal vi mere? Var der nogen? Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, at der også bliver taget et. Altså, fordi hvis man sammenligner det her med sådan en klassisk, nu skal vi vinde, altså sådan Astralis-dokumentaren for eksempel, som også var en pisse god dokumentar, der var for, her for nylig. Der så man jo, hvor meget man kunne sådan fintune og high-pulse e-sport, hvis man har alle ressourcer til rådighed, ikke? De bedste trænere, de bedste mental coaches, de bedste, bare alt det her, ikke? Og der var bare noget punket i at se det her, hvor Kim lige var en tur til lægen, men det ellers var det nogenlunde eneste officielle hjælp udefra på en eller anden måde, og ellers så var det bare vennerne, der blev enige om, nu skal vi lige løfte det her i flok. Ja. Hvis det her havde været, hvis det her havde været en DR-dokumentar, en klassisk DR-dokumentar, jamen så havde de jo bragt en, nå okay, jamen så skal vi have en træningsspecialist ind og fortælle Kim, hvordan han skal gøre det. Og så skal vi have en kostekspert ind og fortælle Kim, hvordan han skal spise under og før og efter. Og så skal vi, og så videre og så videre. Men det var der bare nul af. Det var sådan lidt forskellen, er det Rocky, jeg kan ikke huske, om det må være Rocky 3, hvor han skal slås mod russeren. Og man ser det der montage af, hvordan de træner på to forskellige måder. Hvor russeren træner i sin topmoderne fitnesscenter, og Rocky løber rundt ude i skoven med en kæmpe på ryggen.
Vi er Rocky i skoven.
Ja. Der er meget Rocky i skoven over det her.
Ja, det er jo bare også det der planlægningsmøde, der er i filmen, det foregår lige på det her spisebord, hvor computeren står lige nu. Ja. Det er jo bare os, der sidder, okay, så skal han have det, så skal vi bruge det, ikke? Og spise en banan og...
Var der kun et af de møder?
Nej, vi havde et par stykker, tror jeg.
Der var et par stykker omkring det her bord, og så var der har været nogle stykker løbende af. I løbet af al den tid, jeg har filmet, ikke?
Ja, der var noget i selve arkaden, Vesselsgade, så var det i hvert fald også mindst et her.
Ja.
Hvor lang tid brugte I på at... I har brugt mange år på at drømme om det. Hvor lang tid brugte I på at planlægge det? Sådan helt konkret, okay, hvornår gør vi det? Hvad gør vi rundt omkring? Fortæl lidt mere om processen op til. Altså op til rekordforsøget.
Jeg kan ikke... Altså, det må for alvor have begyndt, da der blev fastsat en dato til det, ikke?
Ja.
Så, der har været et prøveforsøg, kan jeg huske, i Vestenskade, hvor han var sådan en lille opvarmning, sådan små 32 timer eller sådan noget, bare lige rammet op. Og så er der også noget med lige tjekke om... Der er et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvornår i processen, hvor Kim siger, at han begynder sådan at hallucinere en lille smule med at se nogle farver eller nogle mønstre, ikke? Og så få etableret, at okay, er det efter det og det antal timer, ikke? Og så kan vi så...
Være mere opmærksom.
Ja, være mere opmærksom på det, hvad gør vi så? Og så videre.
Og så tror jeg også, det var også lidt mit indtryk, at dels så har der jo været de gamle rekordforsøg, hvor I har fået en masse erfaringer og så videre. Ja. Og så har I holdt de her møder og sådan noget, men da det så først rigtigt, da der blev sat en dato og sådan noget, I havde det her planlægningsmøde ved det her bord, hvor det var sådan helt konkret, okay, vi skal bruge en madras, vi skal have fragtet kabinettet over til Fyn og sådan noget. Det var så meget konkret og lavpraktisk. Hvad skal vi have nået inden den her dato, så gør vi det. Men hvor alt, eller i hvert fald meget af den anden planlægning, sådan har været løbende og har været erfaringer, der er blevet taget med fra de tidligere forsøg. Og...
Ja, men også hvem omkring ham skal have hvilke roller og sådan noget. Ikke? Altså jeg ret hurtigt fandt jeg ud af, at jeg skal ikke holde styr på tal og antal liv og sådan noget. Det skal jeg ikke. Altså det, jeg kan ikke huske noget som helst. Altså jeg tror jeg ret hurtigt sagde, at jeg et eller andet praktisk løb ned i byen og købe nogle bananer eller sådan noget, det kan jeg finde ud af, ikke?
Ja.
Sådan alle mere komplicerede ting, det er der andre, der tager sig af, ikke?
Og, især, og så kan jeg sige... Især når du så har nogle venner lige ved siden af dig, som er rigtig gode til tal.
Ja, men
vi altså har sådan, faktisk... Altså sådan rigtig gode til tal.
Ja.
Der er sådan noget med lige at skrive en algoritme. Der kunne regne ud, hvor mange
vi har været hver...
x op i point, eller... ja.
Ja, men det tænker jeg også, jeg har også tænkt på efterfølgende, at det er også bare, altså det har været perfekt for Kim, fordi han har været altså ekstremt taknemmelig hele vejen igennem for alle dem, der har hjulpet til på hver deres måder, ikke? Men som der bliver sagt i filmen, det han egentlig synes er mest hyggeligt, det er når der er nogen, der sidder ved siden af ham og spiller, ikke?
Ja.
Og det gjorde du rigtig meget.
Ja, jamen.
Og Carsten gjorde det også rigtig meget. Og så var der, som du siger, dysten, nogle af de der andre, der er bedre til tal, der stod mere og holdt styr på
regnskabet. Ja, men altså, vi havde jo sådan hver vores kompetencer, ikke? Så
i pitten til et Formel 1-løb, der står du også kun med et hjul, ikke?
Ja,
præcis.
Det er dig. Du er simpelthen ham, der har styr på højre forhjul.
Yes. Ja,
det du kan.
I am højre forhjul, og så...
Og på den måde, så kan man også sige, at om det er Kims rekordforsøg i den forstand, at det er ham, der står ved maskinen konkret, og det er ham, der får ekstremt lidt søvn og alt muligt. Men man kan også, altså, jeg synes jo, at det på en eller anden måde er mere reelt at sige, at det er jeres allesammens rekordforsøg, fordi det, altså, det kunne ikke lade sig gøre uden de andre funktioner også. Mm. Altså, så kunne jeg ikke overhovedet drømme om at komme
det er derfor, jeg synes... Første gang jeg opdagede, at der var sådan en tagline der på plakaten, don't try this alone, ikke? Ja. Ja, fordi at, altså alle de der små ting, ikke? Altså, okay, så løber jeg ind og, okay, Kim skal bruge en cola, så løber jeg ind en cola, ikke? Ja. Kim skal ud og tisse, så kommer Rasmus og holder døren, der er den der scene i traileren, ikke?
Ja.
Så alle de der, er altid nogen, der gør et eller andet, som han lige har brug for, præcis, lige netop de øjeblikke.
Ja, og Emil med hans toast.
Ja, de legendariske toast, altså. Emil the Toastmaster.
Men det må da også være en sindssyg oplevelse at være den, som alle andre bare støtter, sådan så du kan optimeres.
Ja, altså det måde, tror jeg da på mange måder også, at det har været, men nu Kim jo ikke... Altså Kim han er jo ikke ligefrem en, der går op i det, eller altså han er jo bare glad for, at hans venner gider at være med til.
Ja, men det var også på det plan, jeg mente det. At det er en utrolig støtte, han har fået, og det synes jeg også, at hele filmen bærer kæmpe meget præg af.
Ja. Det ved jeg, altså det bliver han ved med at snakke om, hvor glad han er for alt den støtte, og at folk har haft lyst til at være med, og så videre.
Er der noget i kikkerten? Måske nu vi skal ikke snakke for meget om Kim. For at undgå spoilers. Jeg kan spørge dig dyst.
Hvis vi lige venter med
jeg skal lige ned og sætte tøj i tørretumlen.
Ved du hvad? Kan du vente 3 minutter?
Okay, ja, men det kan jeg godt så.
Fordi vi har sgu snakket en time næsten, kære venner.
Okay.
Så hvis du skal ned og sætte tøj i tørretumleren, så kunne vi jo bruge det som en dårlig undskyldning for at prøve at
runde af.
Ja, ikke altså ingen stress og alt det der, men måske prøve at finde en rød tråd, en sløjfe på det hele.
Ja.
Uanset hvad, så kan jeg ikke nok anbefale, at man sætter sig ned med nogen, man holder af eventuelt, og ser dokumentaren Kim Kanonarm og rejsen mod verdensrekorden.
Det er dejligt at høre. Det er godt, den har den effekt på folk.
Hvornår bliver den udgivet officielt?
Altså, den har premiere den 24. april kl. 17.30. Så. Og det er så online.
Nå, det er sådan,
premiere. På grund af corona og så videre. Det er i forbindelse med Copenhagen Docs. Så der kan man gå ind på deres hjemmeside og så finde en kanonarm eller Cannonarm and the Arcade Quest, som den hedder på engelsk. Det kom, at den står under det også. Og så kan man ligesom så kan man købe en stream og så se den der.
Ja. Er den udkommet med undertekster?
Nej, men det gør den efterfølgende.
Nå ja.
Sådan der.
Så ja, og efter når biograferne åbner, der får den også en biografvisning og nogle særvisninger rundt omkring. Men det er der ikke lige kommet styr på endnu på grund af corona.
Ja. Jeg skal lige til at spørge dig om datoer, men det ved du så ikke.
Nej.
Ja, ja. Men jeg håber da i hvert fald, hvis man har lyttet så langt her, så kan jeg da kun forestille mig, at man måske er blevet sulten på at se den. At se giraffen. Som jeg nu har hørt snak så meget om, så det er vel, kan vi da godt være, det synes jeg sgu godt, vi kan være bekendt at kalde en bombshell at slut på, at du skal se Kim Kanonarm er rejsen mod verdensrekorden. Hvis du lytter til den her podcast, så tror jeg, at din Google Foo er stærk nok til selv helt selv at finde ud af, hvordan du skal gøre det. Ja. Er der noget andet, I har lyst til at plukke her til sidst? Dyst, hvis man skal følge lidt med i alle de digterier, hvad du render og laver.
Nå ja, og fandt var det 12. maj, er der Københavnermesterskab i Portislam. Jeg tror, der er udsolgt, men man kan skrive sig på venteliste. Og så 19. juni er der Danmarks Mesterskab i Portislam. Også det, der sker.
Sådan. Og der kan man opleve dig. Boom. Smut du ned og tag dit vasketøj. Men faktisk, så vil jeg snakke lidt om dig i tredje person, mens du nu er stukket af, fordi jeg har jeg skulle nødt til lige at nævne det her, fordi det var, synes jeg selv, var en rigtig sjov oplevelse. Jeg havde sidst, jeg mødte Michael Dyst.
Ja.
Det var til Smoken Words på Christiania Comedy Club, sådan en ordnørderi aften for at holde en ordfest med mennesker, der var glade for ord.
Ja.
Og der kan jeg huske, jeg snakkede med Dyst i baglokalet. Han snakkede lidt om det her Poetry Slam, som altid er konkurrencer. Og så sagde jeg, at det havde egentlig altid undret mig. Fordi jeg synes i hvert fald i comedy-sammenhæng, så synes jeg, det trækker rigtig meget fra stand-up, hvis det hele tiden skal være en fucking konkurrence. Hvorfor skal det altid være, hvem er sjovest? Kan det ikke bare være, at vi er alle sammen sjove, vi hygger os alle sammen? Det synes jeg i virkeligheden giver et meget rare rum at optræde i, og også både at se comedy og så videre i.
Mm.
Og så sagde Dyst bare noget virkelig sandt. Han sagde noget i retning af, jamen Niels, det er fordi, langt de fleste mennesker, der skriver digte, de har hovedet så langt op i deres egen røv, at hvis der ikke var nogen som helst grund til, at de var nødt til at tænke over, om andre mennesker gad at høre deres lort, så havde det bare været 4 timer hjerterimer på smerte.
Jamen altså, han siger meget tit nogle meget sande ting.
Ej, mand, jeg vil sige, før, nu har jeg jo så gennem blandt andet Smoken Words på Christiania Comedy Club, og nu også nogle mennesker, jeg har mødt privat og lært at kende privat. Jeg har altid været af den overbevisning, at digte var noget bullshit. Ja. Langt, langt, langt de fleste digte egentlig bare var noget bullshit. Den overbevisning har jeg stadig. Men jeg vil dog mene, at de gode digte, der så til gengæld findes, de er mega gode og mere tilgængelige, end man lige skulle tro. Så nu hvor han ikke er til stede og ikke kan få mere røde kinder, end han har i forvejen, vil jeg også lige opfordre alle til at dyrke noget Michael Dyst, hvis de har lyst til nogle dystre tanker. er der nogen, du har lyst til lige at give et shout-out til her til sidst?
Altså, Christoffer fra Bibibar og Julian for at invitere mig ind i arkademiljøet og introducere mig til alle de fantastiske mennesker, jeg har mødt og blevet venner med og så videre. Og det startede simpelthen med Julian på filmskolen og Christoffer, som han havde Bibibar sammen med. Så det er ligesom, det var der, det startede for mig, så de må næsten skulle have det største shout-out. Og så er selvfølgelig ellers alle dem, jeg har mødt i arkademiljøet, og alle de fantastiske mennesker der har hjulpet med filmen og så videre, ikke?
Sådan. Hvor du er, den her eddermame, den kan jeg lide. Skynd dig at få glædet dig til at se den her vidunderlige dokumentar. Og mens du ikke er inde på internettet og finder den, så kunne du jo lige smutte forbi Facebook og smide et like på Aldrig FK's Facebook-demmer. Det er den nemmeste måde at komme med ris, ros, kommentarer, gode idéer til nye gæster eller nye afsnit. Og mens du alligevel er på internettet, så kunne du jo hoppe forbi YouTube og se mit nye stand-up show Dumb Jokes and Dragons. Det ligger der bare til dig. Og hvis du sidder med en fornemmelse af, jeg kunne også godt tænke mig at være et af de der mennesker, der bare bidrager til noget. Jamen, så er der en dejlig hjemmeside, der hedder tier.dk, hvor du er meget, 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 meget mere end velkommen til at smide et valgfrit beløb per episode. Jeg pumper ud af Aldrig FK, så er du en af dem, der hjælper mig med at holde skuden kørende. Du kan også bare gøre det, at du bare hygger dig og hører med igen i næste uge, når vi en gang til er Aldrig AFK. Pow!
Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.